mon père. Põllumajandus ministeeriumis toimunud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikul arutelul tõdeti, et maaelu arengukava aastateks 2014 kuni 2020 on kooskõlas rahvusvaheliste keskkonnakaitselepete ja siseriiklike eesmärkidega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist juhtinud Hendrikson ja Co. keskkonna osakonna juhataja Riin Kutsar ütles, et paljud uue maaelu arengukava meetmed panustavad otseselt strateegiliste dokumentidega seatud eesmärkide elluviimisel, et oleks tagatud säästev põllumajandus, arvestades nii keskkonna kui ka majanduslikke kaalutlusi. Põllumajandusministeeriumi maaelu arengosakonna juhataja Marko Korban ütles, et keskkonnamõju strateegiline hindamine andis kinnitust, et oleme maaelu arengukava välja töötamisel liikunud õiges suunas. Keskkonnameetmete eelarve moodustab kõige suurem osa maaelu arengukava rahast, võrreldes käesoleva perioodiga lisandub mitmeid uusi keskkonnatoetusi, laiendatakse mitmete olemasolevate keskkonnatoetuste ulatust ning keskkonnale pööratakse tähelepanu ka mitmete investeeringutoetuste raames. Sellest tulenevalt oli ka keskkonnamõju hindamise ekspertid hinnang maaelu arengukavale positiivne. Maaelu arengukava vastavusanalüüsil käsitleti seoseid Euroopa Liidu säästva arengu strateegiaga, Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga aastani kuni 2020, Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegiaga, säästev Eesti 21 strateegiaga, keskkonnastrateegiaga aastani 2030, looduskaitse arengukavaga aastani 2020 ja Eesti metsanduse arengukavaga aastani 2020. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on koostatud Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 aasta eelnõu põhjal, millega on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel. Aga saates tuleb juttu sellest, et Vabariigi põllumajandusminister on visiidil Iisraelis, kus piimatoodang on väga kõrgel tasemel, aga millised on siis meie piimatootjate majandusnäitajad. Juttu tuleb Eesti Maaülikooli aastapäevast. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on visiidil Iisraelis ja kohtus põllumajanduse ja maaelu arengu ministri Jair Shamiriga, kellega arutati rahvusvahelise kaubanduse edendamist ja võimalikku koostööd piimasektoris. Ja Seeder ütles, et Eesti ja Iisrael on oma piimatootmises paljud sarnased ja on mõlemad saavutanud kiire tõusu tootlikkuse tõstmisel. Siiski on meil Iisraelilt ka väga palju õppida näiteks loomapidamise e-lahenduste alal ja söötmise korraldamisel. Seeder esitas Iisraeli põllumajandusministrile kutse külastada lähiajal ka Eestit ja ta ütles, et kindlasti tahame uurida võimalusi ühisteks teadusprojektideks, olgu siis tõu või probiootiliste toodete arendusalal. Iisraeli piima tootmine on maailma tipptase, kus aastane keskmine piimatoodang lehma kohta on ligi 12 000 kilogrammi. Eestis läheneb aastane piimatoodang lehma kohta 8000 kilogrammile. Iisraeli peamiselt ühistulistes piimavarmides rakendatakse mitmeid e-lahendusi, mis võimaldavad kokku hoida varmeri aega ja tõsta tootlikkust. Kõrge tootlikkuse kõrval on oluline saavutus, et lehmad püsivad karjas vähemalt 4 lüpsiperioodi, Eestis on see keskmiselt 2,6. Eesti ja Iisraeli kaubavahetuse käive oli 2012. aastal 19,9 miljonit krooni. 2013. aasta 8 kuuga oli Eesti põllumajandustoodete eksport Iisraeli 3 miljonit eurot, import 0,5 miljonit eurot. Iisraeli päritolu toidukaupade osakaal Eesti turul on 2 korda suurem kui import. Ministrid saadavad Iisraeli visiidil Eesti Piimaliidu juhatuse esimees Jaanus Murakas, põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstusosakonna juhataja Taavi Kand ja välissuhete osakonna juhataja Ruver Sank. Iisraeli ministritega kohtumisel osales ka Eesti suursaadik Iisraelis Malve Talvet-Mustonen. Delegatsioonil on veel kohtumised Iisraeli veiste tõuaretuse assotsiatsiooni, riikliku piimakontrolli labori ja piimanõukoguga. külastatakse ka Alon Tavori tööstusparki ja Lähi-Sida suurimat piimatööstust, kus toodetakse nii juustu kui piimatooteid. Aga millised on Eesti piimatootjate majandusnäitajad, sellest räägib Marju Amissepp Maamajanduse infokeskusest.
Kuni 100 lüpsilehma pidavad tootjad on enamasti füüsilisest isikust ettevõtjad ja kui on suurus juba üle 100 lehma, siis on enamasti tegemist äriühinguga. Et meie valimisse sattus ka 20 mahetootjat, piimatootjat, aga need on enamasti kõik väiksed tootjad. Kui Eesti keskmisel piimatootjal oli 187 hektarit põllumajandusmaad, siis kõige väiksemate tootjate grupis oli ainult 31 hektarit ja see vastu kõige suurematel, kellel üle 300 lehma, 1660 hektarit põllumajandusmaad. Seal hulgas siis rendimaad oli suurtootjatel juba 65% ringis ja väiketootjatel oli rohkem omandismaad ja renditud oli vaid kolmandik maast. Väiketootjate grupis oli keskmiselt 5 piimalehma ja kõige suuremate tootjate grupis 568 lehma. Et tõesti väga suur erinevus meie piimatootjate hulgas. Väga suur erinevus väike- ja suurtootjate vahel on ka piimatoodangus lehma kohta, mis väiketootjatel on väga madal, pisut üle 5000 kilogrammi aastas. Ja mida suuremat tootjad, seda parem on piimatoodang ja suurtootjatel on see juba üle 8300 kilogrammi aastas lehma kohta. Siis arvestades keskelt läbi 2200 töötundi aastas üheks tööjõuühikuks, siis väiketootjatel on keskmiselt 1,2 tööjõu aastaühikut ja suurtootjatel 35,9. Ja suur erinevus on veel selles, et kui väiketootjad saavad hakkama oma peretööjõuga, mis on tasustamata tööjõud, siis suurtootjatel on kõik tööjõud tasustatud. Ja see peegeldub siis ka kuludes.
Väiksematel tootjatel muidugi on raskem konkurentsis püsida, nende sissetulek ei pruugi olla niisugune nagu suurtootjatel. No riik on siin vähemalt aidanud nüüd kaasa, kuni 100-pealiste lehmakarjade puhul on makstud toetust, et milline siis on see rahavoog, mida üks niisugune väiksem tootja on saanud?
Arvestades piimatootjate sissetuleku põllumajandussaaduste müügist ja saadud toetused, siis toetused moodustasid sissetulekutes väiketootjatel üle 40% ja ka suurematel tootjatel kuskil 20% ringis. Piimasektori eritoetus on olulisem väiksemates gruppides ja kvooditoetus see vastu väga oluline just suurtootjate gruppis. Ühtne pindala toetus moodustab sellest summast ligi poole. Ja väga olulisel kohal on ka maaelu arengukava toetused, ligi 30%. Sellest omakorda keskkonnasõbraliku majandamise toetus väga oluline 12%, loomade karjatamise toetus 7%, ebasoodsamate piirkondade toetus 5% ja mahetoetus 2% ja veel siis muud toetused 4%. Väga olulisel kohal on piima tootmiskvoodi alusel makstav täiendav otsetoetus, mis moodustab 18%, piimasektori eritoetus on 2%. Aga kui nüüd jagada näiteks sektori kohta kõik toetused, välja arvatud investeeringutoetused, siis näeme, et sektori kohta arvestatuna said piimatootjad enam vähem samal tasemel toetusi kõigis suurusgruppides. Euroopa Liidu tootjatega võrreldes võib öelda, et kõige rohkem saavad sektori kohta toetusi Soome piimatootjad, kus ulatub toetus 1200 euroni hektari kohta. Piimalehmade arv on Eestis viimased 20 aastat vähenenud, jäädes siiski pidama nüüd 95 000 juures umbes. Ja piimatootmine koondub üha rohkem suurematesse farmidesse ja kontsentreerumine toimub veel kõige väiksemate tootjate arvel. Kõige väiksemate tootjate grupis arengut ei ole enam toimunud. Selles grupis on viimase 4 aasta jooksul tehtud kõige vähem investeeringuid, Maa ja tööjõu kasutamise efektiivsus näitajad on väga madalad ja ka piimatoodang lehma kohta on äärmiselt madal. Kõigi nende näitajate taustal jääb netolisand tööjõu aastaühiku kohta nii madalale tasemele, et ei jätku vahendeid palga maksmiseks ega ka investeerimiseks. Suurtootjate grupis on piimatoodang lehma kohta kõige kõrgem ja ka tööjõu kasutuse efektiivsus on paranenud, kuid suurtootjate grupis on üheks riskiteguriks kindlasti rendimaa suur osatähtsus ja kõrge võõrkapitali osakaal koguvara maksumusest, mis võib neid panna raskustesse uute investeeringute tegemisel. Aga kõige rohkem on viimastel aastatel pingutanud piimatootjad grupis, kus on 51 kuni 101 lehma. Nemad on kõige rohkem investeerinud ja püüdnud ka tööjõudu efektiivsemalt hakata kasutama.
Meie maa.
Eesti Maaülikooli aktusel väljendas rektor Mait Klaassen muret, et Eestis on hakanud teatud tuulet tundub, et põhjendamatult tõmbama ja ta rääkis turbulentsist.
Ülikooli aastapäev on nagu tänupüha ilma praadideta ja kaetud lauata, kus antakse vastus küsimusele, mis saab edasi. Ja kas te ei arva, et meie päevil on tänupüha funktsioon ja ettepoole vaatamine ja vaatamise kohustus omavahel sassi aetud ning koguni nii pööraselt, et käib omnia bellum kontra omnes. Positsioonide haaramise sõda nii mitmel rindel on aga kaotatud igal juhul. Seepärast on mõistlikum luua neis asjades mingisugunegi kord, sest kui teadus jääb ootama, keda kuskile valitakse ja mida võib võim pealt näha normaalse inimesega teha, siis uskuge, et kõige rohkem kaotab seeläbi teaduse enda majapidamine. Võim toimib ikka, teadus võib kahjuks ka ära jääda. Meil ei ole võimalik tuua siia teie ette kõike, mis Eesti Maaülikoolis viimasel aastal on tehtud. Eesti Maaülikoolile ei olnud eelmine aasta rutiinne. Üks aspekt, kus reeglipärases puudub, on doktoriõppe ja järeldoktorantuur. Kõrgem teadusharidus on Eestis praegu üheaegselt nagu neljas eraldi pöördes või kui soovite siis pöörises. Üks pööre seisneb teadusehitistes. Me pidasime õppeaasta avaaktuse ilusasti ära, kuid me tegime seda hoones, mis seisab müügis, kui meile ülearune. Ning muistrahvast vaatas aktust pealt akna tagant. Kas akna tagant piilumine ja aktuse ajal sülearvutiga sekeldamine ongi Eesti teaduse reaalsus või mahuvad kõik tulevikus ruumi ära. Teiseks pöördeks on kõrgem kutseharidus, mille ebaühtlus on kergemini kõrvaldatav kui kõrgema kutseharidusega inimeste perspektiivitundeline tööle rakendamine. Kolmanda pöörde sisuks on korraliste professuuride ja instituudi juhtide kaetus doktoriastmes õpetlastega süvitsi, nii, et edukas uurimisrühmas oleks vähemasti 4 produktiivset doktoranti. Professuur, mille doktorant jookseb kinni, on nõrk ega ole usutav, et üks ainuke professor ilma doktorantideta hoiab aine taseme kõrgel. Ja neljas pööre tekib tõsiasjast, et teaduse surve ühiskonna heitlikusele on liiga nõrk. Teaduse sõnum ei jõua lihtsalt kohale. Kokku on neist neljast pöördest tekkinud turbulents, mis matemaatiliselt korrektsele analüüsile enam ei allu. Üks võimalusi luua Browni liikumises pisutki korda on doktori väitekirju astendada samas mõttes, nagu seda tehti juba Kreutzfeldi ajal. Igale väitekirjale anti vastav hinne, mille alusel koostati pingerida. Kõik doktoritööd ei saa olla üheväärsed isegi mitte küllalt kõrge keskmise hinde korral eksami ainetes. Mida miski väitekirja väärt on, seda otsustavad alles aeg ja veel kord aeg. Sellel ettepanekule võidakse ka vastu väita, et niiviisi muutub doktoritöö väärtus relatiivseks. Ja õigem on siis doktorant juba võimalikult vara üldse läbi kukutada. Kuid mida tähendab vara? Kas magistrina või kohe ülikooli astumisel? Tegelikult me olemegi kõrgema hariduse relatiivseks muutnud, sest järelkonkursid on muutunud tavalisteks. Neid konkursse ei saa võrrelda omaaegsete nullkursustega, aga kas keegi on uurinud mitu protsenti nullkursuste kaudu ülikoolidesse pääsenutest, on jõudud doktorikraadini või valitud professoriks. Kui me paigutaksime kõigi loetletud pöörete lahendused teatavale ajateelele, siis on selge, et teadushariduse hari ja teadusehituse hari ei sõltu niivõrd teaduse intensiivsusest, kuivõrd ühiskondlikust jõukusest. Kõrgem kutseharidus jääb sõltuma riigi regionaalpoliitikast, mida on lühinägelik taandada üksnes ehitustegevusele. Meist siin sõltuvad esmajoones kolmas ja neljas pööre, millest kolmanda puhul seaksin ma esikohale korraliste professuuride stabiilsuse. Riigikogu seda otsustama ei hakka, see on nii-öelda sisemine ressurss, mida saab reguleerida kas või ühe instituudi piires. Eesti Põllumajandusministeeriumis on praegu töös aianduse arengu kava ja ma tahaksin väga, ja ma pole sugugi üksi, teada, kui suur on selles aiandusteaduste maht, kelle vahel see tuleb jagada ja kas seda kava teeb teiste hulgas ka keegi, kellel tuleb see kava realiseerida oma elutöö algul, mitte alles pensioni eel. Puukooli direktor ei pea olema põllumajandusdoktor inglise parkide alal. Jätkub sellest, kui ta on autoriteetne majandusmees, keda aksepteerivad ka konkurendid. Kuid ta peab olema õppinud bioloogiat, botaanikat, dendroloogiat, taimefüsioloogiat, mis on võimalik üksnes siis, kui vastavad professuurid on püsivad ja pikaaegselt olemas. Ja neljas pööre. Me peame olema avatumad. Muidu on tulemuseks Kadrioru sündroom, mis väljendub selles, et tarast ümber presidendi ameti maja on rohkem juttu kui sellest, mis maja ümber kasvab ja millised linde seal kohata võib. Või peetakse tara tähtsamaks presidendi ametamajas tehtavast otsusest. Armsad kolleegid, meie tänasel päeval on doktoriõppes viimasel ajal kaitsnud 17 uut doktoritööd, mis käsitlesid meie ülikooli uurimisvaldkondi kogu laiuses ja raske oleks mõnda neist töödest eraldi esile tõsta. Kuid kui seda juba siin juures teha tuleks, siis märgiksin siin juures ära Jürgen Ausaare doktoritöö põllumaale rajatud hällepiku arengust. Selles töös on seotud nii sügavamad baasteaduslikud uurimused kui ka Eesti enda probleem. Vabaks jäänud maad ja nende saatus võsastumisel mõju maale ning aineringlusele. Meie ülikool on asunud ja asub edaspidi veelgi enam teaduse ja rakendusuuringut ühes kuumemas punktis. Seletus on siin lihtne. Maailmas on aru saadud, et kuigi fossiilseid allikaid kasutada on mugav, siis nende piiratus ja kaasnenud nähud, nagu kliimamuutused ja muu taoline, ei ole jätkusuutlik tee ning sellest tulenevalt ollakse üha enam tähelepanu pööramas biopõhisele majandusele, ehk nagu kaasaegses ingliskeeles oleme harjunud kasutama bio-based economy, mis ongi ju meie ülikooli uurimis- ja õpetamisvaldkond ning ka vastutusala. Me ei pea sellega leppima, et meil kaitses täna ainult 17 doktorit. See arv on aasta-aastalt tõusnud ja tõuseb veelgi, kuid meil on siiski õigus olla rahul, sest Eesti Maaülikooli koormus on tegelikult väga suur ja me oleme õigel teel. Me ei asu kergesti haritaval mullal, ent me pole ka söötis. Aitäh, palju õnne ja palju jõudu!
Eesti Maaülikoolil on traditsioon nimetada autoktoreid ja teadussekretär Lea Mihkelson tegi teatavaks selle aasta otsuse.
Autoktori statuudi kohaselt nimetatakse Eesti Maaülikooli autoktoriks teenekaid, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, poliitika ja kultuuritegelasi, kes on kaas aidanud Eesti Maaülikooli ja siin viljeldavate teadusvaldkondade arengule. ning kes on silma paistnud ülikooli sidemete arendamisel maailma teiste ülikoolide ja teadusasutustega. 30. mai ülikooli nõukogu otsusega on Eesti Maa Ülikooli audoktoriks nimetatud Helsingi Ülikooli loomaarsti teaduskonna toidu- ja keskkonnahügieeni osakonna veterinaarse keskkonnahügieeni professor Marja-Liisa Hänninen. Veterinaarse toidu- ja keskkonnahügieeni valdkonna alaste väljapaistvate teadussaavutuste ning pikaajalise tulemusliku koostöö eest Eesti Maa Ülikooliga. Täna on meil au anda üle audoktori diplom ja kanda audoktori nimi ülikooli auraamatusse.
It has been very big honor for me and I thank very much for University of Estonian University of Life Science from this honor. It has been very big day in my life. There are very few big days in each life, I think so. And this has been really one of those days. And I don't see this day only or this honor only as a personal credit but I see it's much more as recognition and symbol for this collaboration what has been taken long time place between Helsinki University and Estonian University of Life Science.
Professor Marja-Liisa Hänninen tänas tunnustuse eest ja ütles, et kahtlemata on see positiivne hinnang kahe ülikooli koostööle.
Thank you.
Eesti Maaülikoolil on traditsioon, et sünnipäeval kuulutatakse välja ka aastategu. Rektor Mait Klaassen.
Seda võiks kujutada ette kõige suurema teona, mis ülikooli inimesed on aasta jooksul teinud, millega nad on hakkama saanud, mida nad on saavutanud. Tänavu kaalusime päris mitmeid projekte, päris mitmeid tulemusi ja tuli välja, et kui tõsisemalt mõtlema hakata, siis see aastategu oli tegelikult üks väiksemaid tegusid üldse, mis Maaülikoolis tehtud on, sest tegemist on transgeense vasika sünniga. See on see teaduslik saavutas, mis tegelikult viib teadmiste piiri väga palju edasi teadmatuse suunas, mida me täna veel ei teadnud, eile veel ei teadnud, kuid täna on see teadmine meil olemas. Ja aasta tegu ei olnud mitte ainult ühe või kahe või kolme inimese tegu, vaid siia aitas kaasa ja elas kaasa tegelikult mitte ainult kogu see kollektiiv, kes oli vahetult seotud selle vasika sünni ja tema pärastise hoidmisega, kuid elas kaasa ka tegelikult kogu vabariik. Aasta tegu 2013 lauraadiks tunnistasime seega Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Reproduktiivmeditsiini tehnoloogiate arenduskeskuse teadlaste viis projekti, keda juhtisid professor Ülle Jaakma, professor Sulev Kõks ja professor Andres Salumets. Ja ma väga tahaksin loota, et see osa projektist, mis see kord meil natuke ebaõnnestus, järgmine kord meil õnnestub lõpuni välja ja edu teile selles töös. Te olete suutnud viia Maaülikooli läbi selle konkreetse uurimistöö väga kenasti maailma kaardile, nii et suurim tänu teile ja loodame, et kõik järgmised tiinused kulgevad edukalt ja me suudame üsna pea raporteerida uutest töövõitudest. Nii et aitäh, palju õnne ja muidugi, kas ta nüüd 2013. aasta tegu päris oli, sest ta sündis juunis, ma arvan, et teades natuke bioloogiat on siin tegu mingisuguse väikese veaga. Aga palju õnne.
Pereraadio.
Pereraadio. Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.